Forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls á ný.
Já, virðulegur forseti. Ég tel að þeir háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherrar sem að háttvirtir þingmaður vísaði hér til hafi gert nokkuð skýra grein fyrir sínum málum. Mér finnst aðalverkefnið hér og nú að skoða heildarmyndina og að við hreinlega viðurkennum það fyrir sjálfum okkur að það að í einu félagi gegnum einn banka í gagnaleka úr einni lögmannstofu í Suður-Ameríku skuli leynast gögn allt að 800 fyrirtæki á Íslandi, það sé verkefni sem við þurfum að velta fyrir okkur. Það þurfum að rannsaka og þeir aðilar sem þar hafa ekki gert hreint fyrir sínum dyrum, ekki borga skatta til samfélagsins, ekki upplýst sín mál, að þeim sé annars vegar gert að gera það með einum eða öðrum hætti og það stofnanir samfélagsins sem við höfum til að rannsaka það séu tryggð tæki til þess og fyrsta skrefið er að upplýsa hvernig staðan í dag og það er það sem að stendur til og frumkvæðið hefur þar að leiðandi þegar verið sett á stað.